Хабаққұқ пиғамбар. Бірінші бөлік. Хабаққұқ пиғамбарға инген вахи. Хабаққұқның Раббыға зарлануы. Я Раббы, мен сиңа ярдәм сұрап ялварам, ә сен ишетмейсің. Сиңа жәбір зұлым қылалар деп қышқырам, ә сен құтқармайсың. Қойшанға қадар дәвам итәр бу. Неге сен хақсызлық көруіме жол қоясың? Неге сен Нахак ишләр күрсәң дә бер ни кылмыйсың. Әйләнә тирәмдә талау ва кишләү, гауга ва ызгыш талаш. Шуңа күрә канун үз кишен жуйды, гадиллек юк бүтән. Яман кишләр тақваларны җиңә, мәхкәмәләр нахак хөкем чыгара. Раббыдан җавап. Әйләнәдәге халыкларга күз салып, ихтибар белән карасагыз хайран калырсыз, ди Раббы. Сез яшәгән көннәрдә мин шундый эш эшләячәкмен ки, аны сезгә сөйләгән булсалар, сез ышанмас та идегез. Менә мин рәхимсез вә явыз килдәниләрне яуга күтәрәм. Ил йортларны басып алыр өчен алар бөтен дөнья буйлап чабып узарлар. Дәһшәтле бу халык барысын да шымга сала. Ул тәкәббер һәм үзенә яраклы канунларны үзе чыгара. Аларның атлары капланнан җитезрәк, Ваш бүредән өлгеррәк. Атлы гаскәре жан фарманга чаба, жайдаклары ерактан ук табышына ташланган бер көттәй ышып килә. Талар ишин атлыгып чаба бу халык. Диңгездәге кым бертеге санынча әсирләр җыя. Патшалардан мәсхәрәләп көлә ул. Түрәләр дә аның ишин көлке генә. Һәр төрле ныгытма да көлке. Каршына туфрак иядә аны яулап ала. Шуннан соң җил кебек кытырынып, алға баруын дәвам итә. Әммә безнең илаһыбыз беләктәге кеш дип уйлаучы шушы халық ғәйепледер. Хабаққұқның Раббыға қабаттан зарлануы. Әй Раббы, син әзәли зат. Әй изге Аллам, син үлемсіздер. Әй Раббы, хөкіміңні ғәмәлгә ашырыр үшін тәғәйінләдің син ул халықны. Әй қияташым, жаза беру үшін белгіләдің син аны. Синең саф күзләрең явызлыкка карарга теләми, нахак эшне күрә алмыйсың син. Ник алайса мәкерле бәндәләргә чыдап торасың, һәм явызлар үзләреннән тәкъварак булганнарны йотып битергәндә дәшмисең. Әдәм балаларын син диңгездәге балыклар, суда кайнашкан җан ияләре кебек иттең, юл башчысыз калдырдың. Килдәниләр аларны кармагына эләктереп тарта, ятмәсе белән тотып сөйри, сөрәкәсенә жыйып ала. Шуңа куана һәм тантана итә. Әнә шуның өчен килдәниләр үзләренең ятмәсенә атап ҡорбаннар китерә. Сөрәкәсенә бағышлап хуш исле сумаламайлар кирәтә. Чөнки шулар ярдәмендә аларның байлығы да, затлы татлы ризығы да мулдан. Алар һаман шулай үзләренең ятмәсе белән байлык аулар һәм рәхимсез рәүештә халыкларны ҡырырмы?